Ömərlə bir qutu macəra. Cəzəri. Müəllif: Ayşəgül Sözən Dağ. Rəssam: Tuka Kebriti. İpək Yolu Nəşriyatı. Səsləndirən: Eldar Kərimov. Bu kitab Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türkiyənin xaricdə yaşayan türklər və əqraba icmalar idarəsi və Gəncliyə Yardım Fondunun işbirliyi ilə həyata keçirilən Hər Uşaq Bir Çinardır layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Hörmətli oxucu, rəhbər elm adamları silsilə kitabları etdiyi ixtiralarla və ya kəşflərə verdiyi dəstəklə elm tarixinə işıq tutan alimlərimizi tanıtmaq məqsədi ilə hazırlanmışdır. Alimlərin, ixtiraların və texnoloji inkişaf mərhələsinin uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər üzərində daim müsbət təsir olmuşdur. Bu səbəblə də alimlərimizin həyatlarını maceralı bir həyatın içində göstərməyə çalışdıq. Hekayənin qəhrəmanı Ömər, babasının evinin çardağında tapdığı sirli qutunu açaraq, oradan çıxan xəritədəki ulduza toxunur. Qutunun macerası ilə keçmişə səyahət edən Ömər, o anda ən parlaq ulduzun olduğu yerə gedir. Həmin bölgədə yaşamış və bütün dünyada kəşfləri ilə məşhur olmuş alimin tədqiqat mühitində qonaq olur. Ömər onu qonaq edən alimin kəşflərini və elm dünyasına qazandırdıqlarını yaxından tanımaq imkanı əldə edir. Macərə ilə dolu bu sirli səyahətində qəhrəmanımız çox əhəmiyyətli məlumatlar öyrənərək evə qayıdır və özünü çox xoşbəxt hiss edir. Riyadər, yəni Rəhbər Elm Adamları Dərnəyi tərəfindən hazırlanan bu layihə böyük bir heyət tərəfindən icra edilir. Məqsədimiz, elm tariximizdə zəhməti olan böyük insanları bütün dünyaya və gələcək nəsillərə tanıtmaq, yaxşı işlər görən insanları daim yaşatmaqdır. Yaxşı oxuyan, oxuduqca fəallaşan, bəşəriyyətin xeyirli və məziyyətli gələcəyi üçün elmi tədqiqatla məşğul olan və elm həvəskarı gənclər olmağınız təmənnisi ilə. Xoş mütaliələr. Həftə sonları qəsəbədə dostlarımla futbol oynamağı çox sevirəm. Amma futboldan sonra evə yorğun arğın qayıdırdım. Bu həftə də futbol oynayandan sonra evə qayıdanda yorğunluqdan hər yerim ağrıyırdı. Belə vaxtlarda anam mənə meyvə şirəsi hazırlayırdı. Yenə də buz kimi bir meyvə şirəsi içmək ümidi ilə mətbəxə girdim. Stolun üstündə meyvə şirəsi olmadığı üçün anamı çağırdım. Anam evdə yox idi. Necə də unutmuşam, anam bugün babamla birlikdə aşağı bağçamızın qapısına şifrəli kilit quraşdırmağa gedəcəkdi. Əlacsız qalıb otağıma getdim. Yorğunluğumu çıxarmaq üçün eləcə yatağa uzandım. Kaş bizim yerimizə hər işi robotlar görəydi. Misal üçün, indi yanımda bir şirə hazırlayan robot olsaydı və mən yerimdən tərpənmədən o mənə bir stəkan meyvə şirəsi hazırlasaydı, deyə xəyal qurmağa başladım. Sonra qalxdım və yaman xəyal qurursan Ömər deyərək öz-özümə güldüm. Heç elə şey olar. Yadıma düşdü ki, belə vəziyyətlərdə yorğunluğumu çıxarmaq üçün çardağa çıxıram. Yaxşısı budur, babam və anam qayıdana qədər çardağda bir az vaxt keçirim. Ayaqlarımı yorğunluqdan sürüyərək pillələrlə çardağa çıxdım. Dizlərim elə sızlayırdı ki, gələn dəfə hücumçu yox, müdafiəçi olmağa qərar verdim. Çardağa çıxdım və ulduzlu qutunun qarşısında oturdum. Qutu yavaş-yavaş açıldı və önümə dünya xəritəsi sərildi. Türkiyənin cənub-şərq bölgəsində yerləşən Cizrə şəhərində bir ulduz göz qamaşdıraraq parıldayırdı. Deyəsən, bu dəfə ölkəmin cənnət kimi şəhərlərindən birinə səyahət edəcəyəm. Bu şəhərin Türkiyədə olması ilə fəxr etdim. Xəritədə par-par parıldayan ulduza toxundum və gözlərimi yumdum. Yorğunluqdan sonra elə yaxşı olmuşdum ki, gözlərimi açanda möhtəşəm bir sarayın qarşısındaydım. Saraydan bir-birindən gözəl musiqi səsləri və bülbül cəhcəhə eşidilirdi. Səsin gəldiyi tərəfə doğru addımlamağa başladım. Qapıdan keçib gözəl bir heyətlə qarşılaşdım. Demək olar ki, bütün gözəlliklər burada toplaşmışdı. Bülbüllər sanki cəhcəhləri ilə məni salamlayırdılar. Onları seyr etmək üçün yanlarına yaxınlaşdım və gördüyüm mənzərə məni təəccübləndirdi. şən cəhcəh vuran bu bülbüllər metaldan hazırlanmışdı. Əmin olmaq üçün qanadlarını tutub çəkdim. Təəccübdən nə edəcəyimi bilmədim. Külək əsdikcə metal bülbüllərin səsi yüksəlir, saraya doğru irəlilədikcə məni müşayiət edirdi. Böyük oyma qapıdan içəri girdim. Məni robot insanlar qarşıladı. Metal bülbülləri gördükdən sonra bunlar mənə təəccüblü gəlmirdi. Bir az irəlidə olduqca böyük filli bir alət görünürdü. Onun yanında içindən su axan bir robot daha vardı. Onlardan birinin üstündə əlində güyüm tutan insan robotu var idi. Başqa bir robot isə əlində məhraba ilə dayanmışdı. Sarayın ortasındakı fəvvarəyə doğru geridim. Bir-birindən gözəl fışqıran suların içində bir də qayıq vardı. Qayığın içində kiçik insan robotları vardı. Kimisi avar çəkir, kimisi də fit çalırdı. Zalın bir küncündə tovuz quşu və başqa bir insan robotu vardı. Həmin tərəfə gedəndə həyəcandan əl-ayağım titrəməyə başladı. Gözlərimi ovxalayaraq robota yaxınlaşdım. Deyəsən, çox bilmiş bir qonağımız var. Xoş gəldin, oğlan. Səsi ilə diksindim və özümə gəldim. Səsin gəldiyi tərəfə çevrildim. Uzun boylu, sağlam bədənli, qara buğdayı bir adam qarşımda dayanmışdı. Necə olmuşdu ki, zalın içində dolaşanda onu görməmişdim. Bəlkə onun da robot olduğunu fikirləşib yanından eləcə keçmişdim. Cılız bir səslə, xoş gördük dedim. Məni rahatlatmaq istəyircəsinə iki kətil gətirdi və tovuz quşu robotunun yanına qoydu. Otur oğlan, otur. Çox yorğun görünürsən. Adın nədir? Deyə soruşdu. Çaşqın vəziyyətdən hələ çıxa bilməmişdim. Mənim adım Ömərdir. Bəs siz kimsiniz? Buralara baxırsınız. Yəni bu gördüyümüz robotların sahibi sizsiniz, deyə soruşdum. Yanımda oturan alim gülümsüyərək, tanış olmamışdan əvvəl səhərin şərbət içmək istəyirsən, yanındakı robotun sağ tərəfində bir düymə var. Oraya bas və bir az gözlə, dedi. Qulaqlarıma inanmırdım. Şərbət, dedi, həm də robotun düyməsinə basaraq, deyəsən xəyalım gerçəyə çevrilmişdi. Həm də əsrlər əvvəl bir alimin ixtirası ilə. Robotun əlində stəkan vardı. Mən düyməyə basan kimi mexaniki adam stəkanı doldurub mənə uzatdı. İndiyə qədər istəyim ən maraqlı meyvə şirəsi stəkanını titrəyən əllərimdə tutmuşdum. Mən meyvə şirəsini içib ətrafa maraqla baxarkən, alim olduğunu düşündüyüm şəxs danışmağa başladı. Səninlə tanış olmağıma məmnun oldum, Ömər. Mənim adım Cəzəridir. Həqiqi adım Əbu Əl-İz İbn İsmail İbn Əl-Razzazdır. Dəclə ilə Fərat arasındakı bölgəyə Əl-Cəzirə, yəni ada deyildiyi üçün Cəzəri rəqəbi ilə tanınıram. Cizrənin Tor məhəlləsində dünyaya gəlmişəm. Təhsilimi burada, yəni Diyarbəkirdə almışam. Hər şeylə maraqlanan bir uşaq idim. Ona görə də dayanmadan araşdırmalar və tədqiqatlar aparırdım. İndi olduğumuz yer Artuqluların sarayıdır. Mən də təqribən 25 ildir bu sarayda mühəndisəm. Hazırlamaq istədiyim cihazları əvvəl Arximet qanununa görə dizayn etdim. Amma həmin prinsiplərlə işləmək mümkün olmadığı üçün öz hazırladığım metodlarla xəyalımdakı bu cihazları düzəltdim. Cığır açan elm adamlarından biri olan Cəzərinin yaşadığı dövrə zaman səyahəti etmək möhtəşəm bir hisdir. Son bir neçə gündə bu adı internetdə və televizorda çox eşitmişdim. Cəzəri Türkiyədəki ilk yerli və milli uçan vasitəyə verilən ad idi. Bu xəbəri ona verəndə sevindiyindən göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Həqiqətən də əsrlər sonra adının dahicə hazırlanmış bir əsərə verilməsi fəxr edilməli bir hadisədir. Əlbəttə, bugün dünyada istifadə olunan əksər texniki kəşflər əsrlərlə aparılan tədqiqatların davamıdır. Bu düşüncələrlə bir tərəfdən də gözucu zaldakı robotlara baxmağa davam edirdim. Həmin vaxt gördüyüm onlarla cihaz barədə demək olar ki, heç bir məlumatım yox idi. Dözə bilməyib soruşdum. Zalda gördüyüm robotlar, yəni sizin ifadənizlə cihazlar barədə mənə ətraflı məlumat verərsiniz? Əlbəttə oğlan, robotların yanına gedək. Mexanizmləri göstərərək izah edim. Cəzərinin bu təklifinə çox sevindim. biraz əvvəl qarşılarından sürətlə keçdiyim cihazları daha yaxından tanımaq çox həyəcanlı idi. Saraydakı möhtəşəm elmi ixtiraları bir rəhbərin müşayiəti ilə gəzəcəkdim. Həm də bu robotları ixtira edən rəhbər. Sarayın zalında birlikdə gəzməyə başladıq. Olduqca böyük, filli bir cihazın qarşısında dayandıq. Cəzəri əli ilə cihazı göstərib danışmağa başladı. Bu gördüyün filli su saatıdır. İçərisində bəzi simvollardan istifadə etdim. Arximedin su qanununu, Hindistanın filini, İranın xalçasını, Çinin əjdahasını və Misirin Simurq quşunu. Belə demək mümkündürsə, bütün dünyanı buraya toplamışam. İstifadə etdiyim bu simvolların öz mənaları var. Misal üçün, fil krallığı və əsaləti, Simurq quşu yenidən doğulmağı və həyatı, əjdaha isə gücü əks etdirir. Əminəm ki, saatın necə işlədiyi də sənin üçün maraqlıdır. Filli saatın dövr müddəti qabın altındakı dəli ilə dəqiq bir şəkildə tənzimlənə bilməyindən asılıdır. Qabın dolması, batması və yeni dövrün başlaması yarım saata baş verir. Bütün bu gördüyün sistem həssas zaman mexanizminə bağlıdır. Burada filin daxilindəki su çənini görürsən, bu çənin içində üzən vəziyyətdə olan dəlikli bir qab yavaşca batır. Batanda yuxarıdan ona bağlı olan ipləri çəkərək mexanizmi işlədir. Qab suyun dibinə çatanda isə bu quş, yəni Simurq quşu, quş səsinə bənzəyən bir səs çıxararaq öz ətrafında fırlanır. Üstə gördüyün oturaq vəziyyətdəki sağa və ya sola dönən adam bu hərəkəti ilə hansı şahinin hansı topu atacağına qərar verir. Şahinin ağzına atdığı topun ağırlığı ilə aşağıya düşən əjdaha topu vazanın içinə buraxır. Top vazaya düşəndə zəng səsi eşidilir və baxıcının qolu hərəkət edir. Bu o deməkdir ki, bir dövrə başa çatıb. Filin üstündə ortada oturan kişi isə katibdir. Hər yarım saatdan bir öz ətrafında dövr edir. Cəzəri izah etdikcə, göstərdiyi heç bir şeydən gözümü ayırmadan ona qulaq asırdım. Dinlədikcə öyrənir, öyrəndikcə həzz alırdım. Katibin gördüyü iş mənə çox tanış gəlmişdi. Yaşadığım dövrdə olan saatlardakı saniyə əqrəbinə bənziyirdi. Filli saatdan sonra cəzəri ilə iki insan boyunda olan bir cihazın qarşısında dayandıq. Bu cihaz üzərində zınqrovların və barabanların çalındığı böyük evə bənziyirdi. Cəzəri əli ilə işarə edərək bu böyük mexaniki sistemi izah etməyə başladı. Övladım, bu gördüyün qala divarlı su saatıdır. Bir çox hissədən meydana gəlir. Bərabər olmayan saatlar prinsipinə əsasən gecəni və gündüzü 12 saat olaraq göstərir. Qala divarlı su saatı günəşin və ayın göy üzündəki mövqeylərini gündüzdən və gecədən nə qədər saat keçdiyini bildirən bir cihazdır. Necə məharətli saatdır, elə deyilmi Ömər? Bəli, həqiqətən 10 barmağında 10 məharəti var. Bəs bu saat necə işləyir? Saatın üstündəki bu ayparanı görürsən, səhər açılıb gün başlayanda qızıl aypara hərəkət etməyə başlayır. Qapılardan birincini keçib ikinciyə doğru gedərkən, üstdəki qapılardan ilkinin qanadları açılır və bir fiqur görünür. Eyni vaxtda altdakı qapı dönür və rəngi dəyişir. İki şahin önə doğru uzanıb, vazalara yaxınlaşır və dimdiklərindəki topu zınqrovun üstünə buraxırlar. 6-cı, 9-cu və 12-ci saatda eyni anda barabanlar, zınqrovlar və tütəklər çalınır. Gördüklərim qarşısında valeh olmuşdum. Bu səslərdən və müxtəlif rənglərdən gözümü ayıra bilmirdim. Biraz əvvəl tanış olduğum alim Cəzəri ilə digər elm adamları arasındakı ən önəmli fərq onun hərəkət edən, avtomatlaşdırılmış cihazlar ixtira etməsi idi. Gördüklərim mənə bacımın musiqili oyuncaqlarını xatırladırdı. Saraya girəndə onlarla cihaz görmüşdüm. Su saatları, su ilə işləyən avtomatik oyuncaqlar, metal bülbüllər, bir-birlərindən gözəl musiqi qutuları və fəvvarələr. Mənim təəccübümü və heyranlığımı görən Cəzəri məmnun halda əlində güyüm tutan robotu işarə etdi. Hökümdarın dəstəmaz alması üçün hazırladığını dediyi bu robotun sağ əlində güyüm, sol əlində isə güzgü, daraq və məhraba vardı. Robot əvvəl güyümdəki suyu dəstəmaz alacaq şəxsin əlinə tökür, sonra da ona daraq və məhraba uzadırdı. Bir az irəlidə üstündə rəngbərəng lələkləri olan tovuz quşunun dayandığı bir cihaz vardı. Tovuz quşunun gözəlliyi göz qamaşdırırdı. Qanadındakı lələklər bir rəssam tərəfindən rənglənmiş kimi idi. Cəzəri tovuz quşunun dimdiyindən axan su ilə əllərini yuyub danışmağa davam etdi. Övladım, bu gördüyün ixtiramın adı tovuz quşlu saatdır. Kitabımda şəklini çəkdiyim bu su saatının həqiqi boyu gördüyün kimi 2 metrə yaxındır. Saatda güc mənbəyi kimi sudan istifadə etmişəm. Gecələr çıraqla aydınlanan bu saatdan axan su yanındakı hovuza boşalır. Saatın hazırlanmasında mis lövhələrdən istifadə etmişəm. Üst tərəfdə 15 dairəvi dəlik var. Hər mövsümdə gecə və gündüz saatları oxumaq mümkün olur. Bu saatın ən fərqli xüsusiyyəti fəsilləri də göstərməsidir. Tovuz quşlu saatı yaxından tanıdıqdan sonra bir az irəliyə, musiqi səsi gələn tərəfə baxdım. Cəzəri dərhal həmin tərəfə gedib, musiqi ruhun qidasıdır. Bir az əyləncə də lazımdır, elə deyil, deyərək məni yanına çağırdı. Hovuzdakı qayığa baxaraq danışmağa başladı. Ən çox sevdiyim avtomatik alətlərdən biri də musiqili qayıq robotudur. Bu qayığı hökümdarımızın istəyi ilə hazırlamışam. Əlbəttə, bir çox ixtiram kimi bu da su ilə işləyir. Suyun üstündə üzən qayıqdakı robot musiqiçilər müxtəlif musiqi alətləri çalırlar. Qayıq hərəkət etdikcə həm səsli, həm də görüntülü, fövqəladə bir gözəllik yaranır. Budur, robot işə düşdü. Bir müddət bu musiqilərə qulaq asaq. Sarayın dahi mühəndisi Cəzəri ilə birlikdə hovuzun kənarında musiqiçi robotların kiçik konsertinə qulaq asdıq. Zaldakı digər alətləri də gördükdən sonra Cəzəridən bütün ixtiralarının sadəcə bu sarayda mı olduğunu soruşdum. Cəzəri biraz da olduğumuz şəhərin, yəni Diyarbəkirin küçələrini dolaşaraq digər ixtiralarını göstərmək istədiyini dedi. Saraydan çıxdıq və Diyarbəkirin Ulu Cami məscidinin qarşısına getdik. Məscidin həyətində bir sütun, sütunun üstündə mərmər və metal parçası vardı. Cəzəri bir günəşə, bir də saata baxaraq danışmağa davam etdi. Oğlum, bu gördüyüm metal parçası günəşin hərəkəti ilə çevrəsində fırlanan kölgə sayəsində bizə vaxtı bildirir. Əsrlər əvvəl bu möhtəşəm ixtiraların müsəlman elm adamı tərəfindən hazırlandığını bilmək insanı qürurlandırırdı. Həyətdən çıxdıq və bir çayın yanına getdik. Cəzəri çayın kənarında uzun qulaqla işləyən mexanizmi mənə izah etməyə başladı. Su daşıma mexanizmi kimi hazırladığım bu sistemdən axar su və ya göl kimi böyük su mənbələrindən xüsusi qazılmış kanallara su ötürülməsi məqsədi ilə istifadə olunur. Heyvanın gücü ilə çarxlar fırlandıqca su axışı davam edir. Çarxı gördüyüm bu uzun qulaq fırladır. Çaxda olan üfüqi hərəkət böyük çarxla şaqülü hərəkətə çevrilir. Şaqülü çarx bağlı olduğu qolla birlikdə fırlanır. Fırlanan qol böyük qaşığı yuxarı hərəkət etdirir. Su ilə dolan qaşıq yuxarıya qalxanda sapındakı kanal vasitəsilə suyu hovuza axıdır. Cəzəri danışdıqca elm tariximizə olan heyranlığım çoxalırdı. Bütün bu ixtiraların dövrümüzə qədər çatacaq şəkildə bir kitabda olub-olmadığı ilə maraqlandım. Həyəcanla sual verdim. Bu möhtəşəm ixtiralarınızın yer aldığı bir kitab yazmısınızmı? Bəli, həm yazdım, həm də şəkillərini çəkdim. Kitabul Hiyəl adlı əsərimdə saysız cihazlar və robotlar barədə yazdığımı desəm, mübaliğə etmərəm. Bu kitabda ixtira etdiyim robotların və alətlərin necə hazırlanıb işə salınacağını ətraflı sxemlər və rəngli şəkillərlə açıqlamışam. Kitabım 6 bölümdən ibarətdir. Birinci bölüm saatların hazırlanmasını izah etdiyim 10 hissədən ibarətdir. Qayıq su saatının, filli su saatının, bardak su saatının, tovuzlu su saatının və şamlı su saatının necə işlədiyini sxemlərlə izah etmişəm. İkinci bölüm yeyib içməkdə istifadə edilən qab-qacağın hazırlanması barədədir. 10 hissədən ibarət olan bu bölümdə su içmək üçün istifadə edilən qablar, güyümlər və insan formalı robotların necə işlədiyini yenə sxemlərlə izah etmişəm. Üçüncü bölüm qan almaq üçün işlədilən qabların və dəstəmaz almaq üçün lazım olan əşyaların hazırlanması barədədir. 10 hissədən ibarət bu bölümdə isti, soyuq və ilıq su axıda bilən güyümlərin, müxtəlif avtomatik cihazların, xəstələrdən alınan qan miqdarını göstərən alətlərin şəkillərini çəkdim və necə işlədiklərini izah etdim. 4-cü bölüm müxtəlif formalı avtomatik fəvvarələr və öz-özünə daim işləyən cihazlar barədədir. 5-ci bölüm dərin olmayan göllərdən və çaylardan suyu daha yüksək səviyyəyə çıxaran qurğuların, porşenli su nasoslarının və suyun itələmə gücü ilə dayanmadan hərəkət edən dəyirman kimi cihazların hazırlanması barədədir. 6-cı bölümdə şifrəli birləşmə kilidlər və onların iş prinsipləri barədə yazdım. Cəzəri kitab haqqında məlumat verdikcə, özümü kitabın səhifələrindəki rəngbərəng şəkillərin arasında gəzirmiş kimi hiss edirdim. Yol boyu ona qulaq asmaq misilsiz bir duyğu idi. Cəzəri alnındakı təri silib, mənə baxaraq, "Övladım, bu istidə çox gəzdik. Sarayın həyətinə girib, sərin bir şey içək," dedi. Mən də onunla tanış olduğum üçün çox məmnun olduğumu dedim və təşəkkürümü bildirdim. Şərbət robotunun yanında dayandıq və kətillərdə oturduq. Avtomatik cihazın verdiyi sərin şərbəti udum-udum içməyə başladım. Şərbət elə ləzzətli idi ki, gözlərimi yumdum və hamısını içdim. İstidən sanki ciyərim yanmışdı. Gözlərimi açanda anamın səsi ilə özümə gəldim. "Oğlum, çardaqdan düşəndə mətbəxə get. Sənə meyvə şirəsi hazırlamışam, onu iç." Budur, növbəti macəram da başa çatdı. Sürətlə mətbəxə düşdüm. Meyvə şirəsini içərkən, anamla babama bugünkü su robotu xəyalımdan danışdım. Babam gülümsəyərək başımı oxşadı. Bağçanın qapısına vurduqları şifrəli kilit barədə danışdı. Əlbəttə, onu ixtira edən barədə də. Şifrəli kilit, meyvə şirəsi və çardaqda çıxdığım səyahət barədə babama danışmaq istəyirdim ki, babam şifrəli kilidi Cəzərinin ixtira etdiyini deyib, Cəzəri muzeyi barədə söhbət astı. Deyəsən, babam bugünkü qədim zaman səyahətimlə hara getdiyimi hiss etmişdi. Mən isə Cəzəri muzeyinə gedəcəyim günü intizarla gözləyirəm. Əziz dostlar, son olaraq unutmayın. Cəzəri 1136-cı ildə Cizrənin Tor məhəlləsində dünyaya gəlib. Ləqəbini yaşadığı şəhərdən alan Cəzəri təhsilini Camiya mədrəsində tamamlayıb. Fizika və mexanika sahələrində fəaliyyətlər olub. Çox sayda ilkə və ixtiraya imzasını qoyub. Cəzəri filli su saatı ilə vaxtı hesablamışdır. 12-ci əsrin böyük mühəndisi Cəzəri beynəlmiləl elm tarixinin görkəmli dahilərindən biridir. Əsərləri, ixtiraları, düşüncələri və mühəndislik fəlsəfəsi baxımından unudulmaz alim olan Cəzəri onlarla cihaz və vasitənin texnoloji planlarını hazırlamış və bu cihazları nəzəri planda saxlamayaraq istehsal etmiş və işə salmışdır. 12-ci əsrdə yaşayan Cəzəri avtomatlaşdırma sisteminin yaradıcısı kimi tanınan bir alimdir. Həyatında bir çox cihazın ustasına və ixtiracılara istiqamət verən Cəzəri olduqca iti zəkası ilə yaşadığı dövrün dahiləri sırasına girməyə nail olmuş bir ixtiracıdır. Cəzəri eksantrik milindən paylayıcı val ilk dəfə 1206-cı ildə avtomatik su saatında və su qaldırıcı qurğuda istifadə etmişdir. Kibernetikanın atası sayılan Cəzəri robotlar, saatlar, su qurğuları, şifrəli qıfıl, kassa, termos, avtomatik uşaq oyuncaqları, avtomatik üzən qayıq, su tuluqları kimi çox sayda ixtiraya imza atmışdır. Cəzəri çarxlardan və hidrolik mexanizmlərdən istifadə edərək ilk su paylama sistemini qurmuşdur. Cəzəri kompüter əsaslı sistemin və kibernetika elminin əsasını qoyan böyük bir mühəndis və sənətkardır. Robotlar barədə məlum olan ən qədim yazılı sənət Cəzəriyə aiddir.